Suður, Svandís Svavarsdóttir tekur til máls um atkvæðagreiðsluna. Voru fleiri búin að biðja um orðið um það?
Forseti, við greiðum hér atkvæði um landskipulagsstefnu sem er lögboðið að leggja hér fram og afgreiða Alþingi í samræmi við gildandi skipulagslög. Í stefnunni eru þó nokkrir kaflar. Verkefnin er fyrst og fremst ætlað að samræma þær áætlanir sem til eru varðandi landnotkun og landnýtingu í landinu. Og það er vel. Það verður þó ekki hjá því litið að það er ekki hægt í raun og veru að ljúka svo nokkuð sómi sé að kafla um miðhálendið öðruvísi heldur en að ganga frá stofnun þjóðgarðs á miðhálendinu. Sú tillaga er til meðferðar í umhverfis- og samgöngunefnd og við gerum auðvitað ráð fyrir því að hún hljóti hér framgang í samræmi við mikinn stuðning út í samfélaginu. Það er besta leiðin til þess að halda utanum skipulag miðhálendisins og ég vonast til þess að það verði gert en að meðan að við höfum ekki tryggt þá niðurstöðu inn í landskipulagsstefnunni sjáum við Vinstri græn ekki aðra leið heldur en að sitja hjá við þessa afgreiðslu.
Háttvirtur 6. þingmaður